10 časova i 7 minuta, dobar dan.
Dobar dan, Radio Magazin Puls upravo počinje na talasima Radio Beograda 1.
Zato što je sreda.
I sreda.
Pa samo onda. Sredom.
Samo sredom.
Pa jeste.
Od 10 do 12.
E, jesi rekla da se predstavimo, a?
Bez malo kao tupta.
Da se predstavimo.
Mi smo... Nemoj da diraš moje dugmiće.
Ma ne, pa ne čujem ništa. Jao, kako me maltretira. Ja sam Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović ovde pored mene i mi ćemo sa vama do podneva danas da uživamo na neku temu u životu.
Zahvaljujući meni, ja ću ti osvetliti ovo prepodne.
Pa dobro, ne samo meni, valjda.
Pa tebi najpre, pošto se žališ sad na mene, a vidiš koliko ti značim u životu.
Apsolutno.
Povešću te uostalom kao i sve one koji slušaju Radio Magazin Puls na talasima Beograda 1 na izložbu Antičke svetiljke.
Recte illuminas.
Što znači?
Dobro svetljim.
Da.
Pa to je reklama, Beti, ne znam. Ali rimska, staro
antička,
rimska.
Antička da. Reklama. Dobro svetli jedna od lampi i tova, unikatna jedna, jedina je takva kod nas i kažu ima još samo jedna takva sa drugačijim da duše natpisom u muzeju u Ermitažu.
E sad, ono što sam ja shvatila je da smo mi tad bili gornja mezija, mislim
jeste,
što se Rimljana tiče.
I to sve do Niš.
I da je tu, dakle, dok su bili Rimljani, a sve je manje Rimljana i sve više
Varvara,
ovaj, da je tu ovaj, bilo, prosto ostale su naznake njihovog života, gde je lampa ili svetiljka bila vrlo važna.
Tako je. Ova izložba antičkih svetiljki, koja je inače u konaku Kneginje Ljubice i traće do 9. oktobra, osvetlit će uopšte taj rimski period Beograda. Dakle, onda kad smo bili Singidunom.
Baš dobro svetleći. Da?
Baš izuzetno. E. Izložba je prekrasna, zaista. Otvorena još u junu, kažem, traje do 9. oktobra. Imate još dovoljno vremena da je posetite. Svakako ne bi trebalo propustiti tako šta i kada sam je pogledala, rekla sam da mi je onda potpuno jasno zašto je to reprezentativni...
Zašto stari Rimljani jeđe ahuležeći?
Ne samo to, nego i zašto je to reprezentativna multidisciplinarna izložba Muzeja grada Beograda za 2011. godinu.
Da me neko sad pita da ovo ponovim, pala bi skroz. Dobro, eto, naša gošća danas biće autor ove izložbe, doktorka Slavica Krunić.
Tako je, doktorka Krunić je napisala i katalog, ona je autorka kataloga koji prati izložbu i obimne studije na istu temu. temu. Sve to možete naravno da pogledate, pa i kupite u Konaku u Kneginje Ljubici, ima tu i nekih popusta, pitat ćemo Slavicu za to.
Ali ima lampidasku repliku?
Nema.
Ja bi baš
trebala. Nema, Mirjana.
Dobro, sledeći put.
I sve nas to vodi i ka 7. oktobru. 7. oktobra će biti jedan veliki međunarodni skup upravo na temu svetla i svetiljki i značaja tog fenomena u antičkom periodu, a dakle taj skup će se dešavati ovde kod nas, organizator je Muzej grada Beograda.
I još samo možda reći da nije to baš bilo nevažno u vreme starih Rimljana, rekli smo antičke svetiljke, ali to će nam omogućiti zapravo da malo zađemo i u njihov život, u tome zašto, razgovore o tome zašto je to bilo tako važno.
I u kojim sve segmentima života.
I to će nas dovesti do toga da vam malo otkrinemo vrata jednog starog sveta.
Onda kad bejasmo i mi Rimljani. Makar stari.
Pa nismo mi došli tad, Beti, ali dobro.
Ali smo se romanizovali, većina, da. Velika većina.
Eto, to je sad, dakle, Puls. Počinjemo sa nama ovde, naravno, na istom poslu su i muzička urednica Ružica Ćirić, zatim ton majstor redak primerak ovde u radiju.
Majstor Atona.
Miki Vonasek i Vesna Gemović, producent emisije. Uživajte.
Shine.
10:15, upravo nam je i Annie Lennox pevala o blještavom svetlu, Shining Light, a i ova emisija, Magazin Puls, nazvala se Radio Beograda 1, nadamo se da će osvetliti vaše prepodne ukoliko ste odlučili da ostanete na našim talasima. Dobro svetlimo i ove srede.
I evo počinjemo naš razgovor, da vam predstavimo ovu izložbu onako kako to radio dozvoljava, a verujte, bit će vam zanimljivo s obzirom da ćemo sa autorkom izložbe, doktorkom Slavicom Krunić, pričati o tome, koja je evo ušavši u naš studio unela onako jednu divnu energiju gde se vidi jedno prosto pregnuće i ljubav prema ovome što radi. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je stvarno moj utisak. A ono što je vaša izložba učinila svojim imenom Dobro svetljenje je i više nego što je sama izložba. Ajte doda početku da kažem.
Da ne, mi smo se u Muzeju grada jako obradovali kad smo vidjeli da je Odbor za kulturu, Odbor Skupštine grada, pardon, koji je predstavlja Beograd da bi Beograd postao 2020. prestonica kultura, uzeo ovu naslov naše izložbe i ovog projekta Muzeja grada Beograda za slogan za ovu godinu. I oni kad putuju i predstavljaju Beograd, predstavljaju se sa Dobro svetljenje.
A zaista imaju razloga, zaista to piše na lampi koja je u Beogradu
je
pronađena i može se uzeti za neki
motor. To je jedan
motor.
Primjerak lampe koja je nađena u logoru u Kastrumu 4. Flavijeve legije. Ona nažalost nije cela, ona je fragmentovana, ločovan je disk te lampe i na ramenu njenom piše Recte Illuminati.
Što je vrlo retko, tako?
Tako je. S druge strane, u početku, pošto je ceo projekat finansirala Skupština grada Beograda i njen sekretarijat za kulturu, normalno da ovako veliki projekti traju godinama i više puta prvo da fotografišete sve nalaze, pa da ih nacrtate, pa da uradite monografiju koja traje izrada takve jedne knjige obimne, hvala vam na ove lepim rečima o njoj. To sve iziskuje četvrogodišnje. Ukupno je projekat trajao 4 godine. Sa finansijske strane, normalno sve to je finansirala Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda, ali po meni je značajno da su oni to uzeli kao slogan, jer Beograd, ma kako se mi na njega nekad ljuti, ili što nas gnjavi KSP, što su ulice raskopane, ipak dobro svetli. Svetlimo mi, građani, svojim optimizmom, svojom verom u neki bolji život, a tako su imali i antički ljudi jednu dobru energiju da nam predstave različite i ostave za sobom kao trag materijalne kulture mnogobrojne različite predmete koji su veoma značili u njihovom životu, u religiji njihovoj, u svakodnevnici, ali i danas mi pokušavamo da ih protumačimo, da dođemo do određenih saznanja.
I to je posao koji traje, naravno, ima toga mnogo što i publika, a i vi možda možete da pronađete, ali evo ova kolekcija antičkih svetiljki koja je sada izložbena za publiku je zapravo možda najbolji deo onoga što iz tog segmenta ima naš grad, pa da kažemo koliko je to komada, od čega se sastoji.
U muzeju grada se čuva oko 600 rimskih svetiljki, što celih, što fragmentovanih, oni su nađeni dugogodišnjim iskopavanjima, znači već od 903. pete kad su prvi arheolozi dok se grad zidao i podizao nalazili materijalnu kulturu, oni su je čuvali.
Tad je bio zapravo najbolji trenutak, jel da, sa pitanje koliko iskorišćen, koliko je mogo da bude iskorišćen.
Pa i danas su identični problemi, znate, vi u zaštiti, kad se bavite zaštitnim arheološkim istraživanjima, zakon o kulturi je takav da taj projekat i tu investiciju snosi sam investitor koji zida objekat. I oni često nemaju razumevanja za arheologiju, tako da mnoge stvari
i nestanu.
Ali tako je, i nestanu brzim njihovim kopanjem temelja, izgube se za sva vremena. Ali pored ove, ovo je samo jedan segment antičke zbirke Muzeja grada Beograda. Svi mi znamo da je Muzej grada osnovan 903. da postojimo je 108 godina. Još uvek nemamo svoju stalnu postavku i svoju matičnu zgradu.
Neću da vas utešim rečima da niste jedini muzej, nažalost.
Nažalost, normalno, ali ja sam moram da istaknem svoj muzej, pošto u njemu radim već 25 godina, a i tu sam stekla i sva moguća muzejska i doktorska zvanja, kroz rad, normalno. Ovo je samo jedan mali delić antičke zbirke. Mi imamo bezbroj predmeta iz rimskog perioda, veoma bogato jednu keramičku zbirku, jednu, možda smo muzej sa najbogatijom zbirkom fibula rimskih. Tako da,
su to kopče?
Da, to su kao današnje zikernadle.
Pa zbog slušalca, da.
Kao današ, u funkciji današnje zikernadle.
Da ne pomisli da je to neka fistula.
Nije. Fistula je ipak nešto.
Ili neka koščica.
Nije koščica, fistula je jedna oteklina ili jedna proces koji nastaje na kostima. Pošto se ja bavim i nekom fizičkom antropologijom, mislim, ja sam i stručnjak za to, pa onda znam i tu terminologiju, možemo i o tome da pričamo. Također bih želela da napomenem da pored Sekretarijata za kulturu, koji su pomogli ovaj projekat i ovu izložbu, ipak je to bilo nedovoljno novca da se realizuje ovakav jedan značajan projekat za Muzej grada Beograda i uopšte za sve nas koji živimo, ja mislim i za sugrađane, da budu ponosni na delo Muzeja grada Beograda. Pomogli su nas Skupština opštine Savski Venac, Skupština opštine Stari grad, Grand Kafa, a taj prekrasni mobilijar koji je napravljen, moram njih posebno da istaknem. To je jedna mala firma koja ima jedan naslov Radionica. Sam mislila, jedna mala firma koja se zove Radionica je po projektu mojih dizajnera Damira Vlajnića i Stevana Đuričića napravila taj mobilijar sa veoma jednom popularnom cenom. A da vam ne kažem koliko toga su nam usput uradili potpuno besplatno. Pojedine vitrine su napravljene zaista bez dinara. Tako da im hvala vlasnicima te male radionice, Dragoljubu Neškoviću i Davoru Kesiću. Da njih nije bilo, verovatno izložba ne bi imala takav mobilijar koji može sugrađani naši da vide.
Zato ovo bi bila reklama, ali s obzirom da je, što bi Dositi rekao, na opštu polzu, onda ćemo dopustiti da zahvali se.
Hvala vam. Hvala vam.
Do. Eto, to je za početak, rekli smo, dakle, jesmo rekli samo, izvinjam se, dr. Slavice, koliko ima
na izložbi imamo oko 220 svetiljki,
da,
a 600 je ukupno se čuva u Muzeju grada Beograda i od tih 600 je u velikoj monografiji prezentovano tačno 496. Znači da onih 100 i nešto su toliko mali fragmenti da po mom skromnom stručnom mišljenju nisu trebali da budu u monografiji kao što i nisu.
Ali 220 svetiljki izabranih po tome što su najbolje očuvane i najlepši komadi možete do kraja septembra, to jest do 9. oktobra da pogledate, dakle, u Muzeju grada Beograda.
A i 220 potpuno dovoljno da ispriča celu priču o antičkim lampama, kao što ćemo i mi pokušati da 12.
Are you a god in a prison, maximum security?
Čak možda i dobro sve.
Ovo je razgovor koji imate prilike da čujete, je razgovor koji traja u vreme muzike, a ticao se naravno antičkih svetiljki, jer to je naša tema ovog prepodneva u magazinu Puls. Dakle, u Konaku Tegelje Ljubice u toku je izložba Dobro svetlim, antičke svetiljke iz Muzeja grada Beograda.
A naša gošća, doktorka Slavica Krunić, autorka i izložbe i kataloga i monografije, istoimene, dakle, poput izložbe. I evo, malo pre smo nekako uveli ovu priču, čuli smo da je na izložbi predstavljeno 220 svetiljki iz prebogate antičke zbirke Muzeja grada Beograda, da je to projekat koji je pripreman 4 godine, a na svetlo dana iz ove 2011. I ovo što je ušlo u program je zapravo i dalje ova mala rasprava o lepoti naslova i nekim koincidencijama vezanim za njega. Pa rekao ste, a ja ću pokušati da potražim ovde na Google i da Venecijanski bijenale se u naslovu ove godine igra sa dobrim svetlom ili svetlenjem, ili tako
da.
Nešto.
Pa znači, očigledno, gospodin Krunić potvrđuje i ovu činjenicu koju može čovjek da se obavesti i u vašem katalogu i izložbe koje i prate izložbu, da je svetlo zapravo bilo jako važno ne samo u svakodnevnom životu Rimljana, da je imalo određene funkcije u nekim vrlo značajnim ritualima i da je prosto svaka porodica, čak i najsiromašnija, bez obzira što to nije bilo baš jeftino, naročito ne i ulje za tu svetljiku koja se koristilo, imala svetljiku koja se, koliko sam dobro, ako sam dobro shvatila, koristila uglavnom u kultu mrtvih, što je bilo vrlo važno.
Jeste, pa sve ste lepo to razumeli, videvši moju izložbu i lepo objasnili našim sugrađanima koji nas slušaju, ali ja bih krenula malo od mita, znate, još zabeležene u tim starim grčkim mitovima, oni se provlače i pre toga kod drugih nekih starih naroda, na žalost i mitovi nam nisu sačuvani, svi znamo da je grčki bog Prometej ukrao vatru bogovima i podelio je narodu. Vatra je i ta sveta koju je vatra davala u tim prvim najstarijim vremenima bila dar Boga. I ne kaže se čak džabe i ne piše čak džabe u ovoj knjizi Postanja kad je Bog stvarao nebu i zemlju, jedna rečenica, Bog je rekao neka bude svetlo i bi svetlo. I kroz ceo život mnogobrojni narodi, mnogobrojne stare religije, još u praistorijsko vremena, čuvali su tu vatru. Čuvali su je dan noć, nad njom su se zaklinjali na vernost svom možda kralju, svom možda vrhovnom svešteniku, nad njom su obavljeni niz rituala značajnih i za uspešnu poljoprivredu i za uspešnu trgovinu, za uspešni pohod u ratu. Vatra je imala neograničenu moć u tim prvobitnim zajednicama i tim najstarijim kulturama. Sve do onog trenutka kad čovek nije spoznao kako tu vatru može da unese u dom i kako može da je pali i da je ima kad god mu ona zatreba.
Da je kontroliše.
Da je kontroliše, drugim rečima. Tako da, kad je čovek to naučio, onda je normalno jedna od mnogobrojnih božanstava bio posvećen Bogu svetlosti, odnosno solarnim božanstvima. To su bogovi i grčkih i rimskih i mnogobrojnih drugih naroda koje sad ovde i ne mogu i nemamo možda vremena sve da spomenemo, ali oni su njima podizali hramove. I u tim hramovima je tada vatra čuvana dan-noć. Znate, ako vatra u hramu Vestalki u Rimu slučajno ugasi, to je zla kob za celo Rimsku imperiju, prestaje svaka aktivnost. Car ne ide u pohode, svi se hvataju za kosu, čupaju glavu, šta će da urade, kako je to došlo do, ali žene su bile dužne, vestalke, sveštenice hrama, da paze tu vatru, da brinu o njoj. I kako se to desilo? To je opšti jedan haos, verovatno u državi bio. 3 dana se ništa nije smelo raditi dok se ta vatra po određenom ritualu ponovo ne zapali. Ako odete da svedočite kao svedok pred pretorom, nekom sudskom procesu, da li je za ubistvo, za krađu, nije bitno, i onda se ljudi živeli i spoticali kroz život koji mi danas imamo, i onakve i ovakve građane i sugrađane. On je polagao zakletvu pred tim pretorom da će govoriti istinu i samo istinu, a pretor bi mu odgovorio ako to ne bude istina što vi budete odgovarali na moja pitanja, vama će biti zabranjeno korišćenje vatre, znači vatre, jer mnogi građani nisu imali novca, kao što ste rekli, da kupe jednu lampu, bez obzira na njenu cenu. One nisu bile same po sebi skupocen proizvod, ali ono što je korišćeno za gorenje, za osvetljavanje, to je bilo skupo i nije bilo prizvod. Znači, ako on nema to vatru sa ognjišta, on nema život noću. Mislim...
A vatra, odnosno osvetljenje, kao što smo mogli da se obavestimo ovde kod vas u katalogu, je toliko bila važna da se, da su mnogi antički pisci pisali o ljubljenom svetlu.
Tako je. Postale su nam mnogi citati iz pesama Verona, Katona, iz njihovih spisa, Cicerona, Tita i tako dalje. Imamo različite rečenice, kao ljubljeno svetlo. Imamo sve, kad je ljubavna pesma u pitanju, na primer, da on ugasi tu svetlost lampe da bi svoju dragu zagrlio. Različite su sačuvane rečenice i na epigrafskim spomenicima, nažalost u Beogradu ne take vrste, ali u tim spisima koji se danas čuvaju u čuvenim svetskim bibliotekama, da možemo da dođemo do njih. I mnogi antičari, odnosno moje kolege sa klasične filologije, proučavaju te tekstove, publikuju ih i tako. Ja preko njihovih dela u stvari naučim nešto i
pa
više.
Pa jedna simbioza.
I tako je, prava simbioza.
A recite nam kako je, na primjer, u Rimu samom, u vreme kada su se ove lampe koristile i kada ih je bilo dosta, kako je izgledala noć u gradu? Da li je bilo nekog osvetljenja? Da li su hramovi imali svetlost ili samo domovi?
Svi su imali. Ulice su bile osvetljene bakljama ili različitim vrstama fenjera. Hramovi su bili svi osvetljeni, sve velike tržni centri, bazilike su bile osvetljene. Bazilika je onda bila tržni centar, kako bi rekla. Kasnije je bazilika u hrišćanstvu dobila drugi,
dana.
Tako je, u početku je to bila tržni centar, pijaca. A kasnije ona u hrišćanstvu dobila drugu ulogu kao jedan sakralni crkveni objekat. Ali, znači, sve je bilo osvetljeno. Imamo zabeleženo kod Amijana Marcelina, na primer, da je Antiohija svetlila noću ko danju. Možete zamisliti taj broj baklji koje osvetljavaju ulice, ali su se zato zbog tih baklji često, a drvene građevine su bile u Rimu i
bili su česti
veliki,
požari.
Bili su česti požari,
a nije baš lepo ni mirisalo, jel da?
Pa, također nije, te baklje nisu takav mir, nisu ostavljali prijatan miris, zato što su one prvo rađene od ivera, na kojoj na vrhu je opmotavana stara neka tkanina ili specijalno napravljena tkanina za nju, koja je umakana u loji, možda u naftu, u bitumen, u ta prirodna nalazišta, jer su Rimljani posjedovali čitavu Malu Aziju, da su danas glavni izvori nafte. I onda su shvatili da to gori, jer su videli u prirodi da ta ista bitumen i nafta gori na površini pustinje neke. I oni su to donosili i koristili za ogrevanje. Normalno da takav miris kad gori po ulicama ili u senatu nije prijatelj. Za senat imamo zabeleženo kod antičkih pisaca sačuvane tekstove da je bio kompletno osvetljen bakljama, a pošto su zidovi senata bili od mermera, da su veoma često robovi morali te zidove da peru, jer su oni crnili, dimili i ostavljali groznu prljavštinu.
Pa šta nam to govori, gospođo Kronić, da je senat radio noću?
Pa veoma često,
u kriznim situacijama.
Tako je. To, ratovi, pobune, ustanci robova, sigurno su imali krizne situacije i da su morali da rade nekad i noć.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is true. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova Riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat Riblje čorbe i PGP RTS-a. Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011. Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot. 18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde, Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Još 19 minuta je ostalo do 11 časova i slušate Radio Magazin Puls Beograda 1 sve do podneva.
Danas predstavljamo izložbu Antičke svetiljke u Konaku Kneginje Ljubice. Je izložba postavljena do 9. oktobra. Imate još dovoljno vremena da odete da je pogledate. A izložbu je organizovao Muzej grada Beograda. Kod nas ovde u gostima doktorka Slavica Krunić, autorka izložbe, kataloga monografije i uveliko smo već u ovoj našoj priči, o rimskoj priči možemo reći, odmakli, ali još nikako se nismo pomerili iz Rima da bismo došli do Gornje Mezije, jel? Pa, i zadržit ćemo se još jedno izvesno vreme.
Zaista bi trebalo dočarati kakav je značaj imalo svetlo, pa u tom smislu i svetiljke u toj nekoj životnoj postavci Rimljana, koji su ih ovde i doneli. Pa evo zato za Slavicu Krunić opet jedan šlagvord za priču o tome, a to smo malo pre spominjali, koliko je u različitim ritualima koji su bili životno važni za Rimljane bilo značajno i svetlo. Pa i svetiljke.
Tako je. Svetiljke su imale bezbroj uloga u životu antičkog čoveka i naših nekadašnjih sugrađana, koji žitelja Singidunuma, ali žela bi još jednu stvar da kažem pre nego što pređem i odgovorim na vaše pitanje, da je u Beogradu ja, koje u antičko vreme možda imao površinu od nekoliko desetina hektara, zajedno sa Kastrumom, gde je živjela četvrta Flavija, naseljem i svim nekropola, i na teritoriji grada postojale su vile bogataša u kojima su oni obitavali, dolazili u grad samo po određenim potrebama, na sednice vlade, što bi rekli, gradskog dekumvira, i kad su sazivali sastanke i odlučivali o nekim bitnim odlukama u gradu, da će zidati vodovod, kanalizaciju, proširiti nekropolu ili tako dalje.
Napriti metru.
I ulice su pravili normalno.
Mi još nismo se to dogovorili.
Svetiljke su nalažene u svim tim, znači, prostorima, da god god je obitavao i živeo antički čovek Singidunuma, ali ta površina koju je Singidunum imao i broj lampi koja je danas, do danas nađena u Singidunumu, a sigurno ćemo ih novim iskopavanjima zaštitnim i pogotovo kad se krenu iskopavanje današnjeg našeg prelepog Kalimegdana, gde je bio taj veliki kastrum, možda veći od Viminacijumskom po površini, a Viminacijum je bio prestonica Gornja Mjezija, Beograd samo veliki grad u ono vreme, možda ćemo naći još bezbroj lampi. Jedna britanska provincija, Roman Britanian, ukupno, koja je po površini bila možda je veća od današnje Srbije, u ono vreme bila. Ja to sad ne znam u hiljadama kvadratnih metara koliko iznosi. Svega ima 1079 rimskih lampi. Hoću da vam kažem, Beograd je bio na jednom fenomenalnom trgovačkom putu od uvek. I zato mi imamo taj broj svetiljki. Možemo da ih očekujemo samo još više. Ovde su morali da prođu razni trgovački putovi koji su spajali istok i zapad. Mnogobrojne vojske sa carevima koji su išli na istok u rat, na sever, na granice, čuvajući onaj ili ovaj deo rimske imperije. Zato su u Beogradu pronađene svetiljke od mnogobrojne od pre svega pečene zemlje, gline, od stakla, bronze i olova. I sve to naši sugrađani mogu da vide u Muzeju grada Beograda. U antičko vreme svetiljka nije mogla ipak da ima svako. Ali su se trudili, čak i oni najsiromašniji slojevi da ih imaju, pogotovo kad im neko umre u porodici. Ako i nemate svetiljku, vi ćete da pozajmite. Zašto? Zato što da bi objavili svojim komšijama, svojim prijateljima, svojim sugrađanima da je umro mili ili dragi član porodice, vi ćete tu upaljenu svetiljku staviti na prag svoje kuće. Onda će oni dolaziti u vašu kuću i zavljivati vam saučešće. Obično je...
Svinite, nijednim drugim povodom to se nije činilo.
Ne,
isključivo...
samo u slučaju smrti. Vi ćete potom, ako živite u nekoj pristojnoj kući, ili postojali su u gradovima gde su živjeli siromašniji slojevi koji nisu imali dvorišta, svoja lična, svoje male atriume, da se izlagao telo pokojnika, da se na svakom čošku sanduka ili ako treba da se spali, pošto u rimsko vreme imamo i kremiranje i inhumaciju, što znači spaljivanje pokojnika i sahranjivanje skeletnih ostataka ove pokojnika, svakom čošku te dotične mesta da je izlagan pokojnik,
da
odra su bile četiri velike sveće. Oni su poznavali proizvodnju voska. Znate, tako da su i sveće masovno koristili. Pogotovo siromašni slojevi stanovništva, jer sveća je bila mnogo jeftinija od maslinovog ulja, ricinisovog, lanenog i nekog drugog.
Upravo sam htela da vas pitam čime su one punjene sve, znači tim skupocenim, uslovno rečeno, uljima u to vreme.
Znate, maslinovo ulje je bilo skupo, jer treba ga je transportovati do ovde. Maslinovo ulje je pre svega korišćeno u ishrani stanovništva, potom u zdravstvene, medicinske, terapeutske svrhe, pa tek onda za osvetljavanje. I prema tome samo su i mučni ili ti neki bogatiji slojevi stanovništva mogli u svojim prostorijama, u svojim odama, u svojim kuhinjama, spavačnim sobima, triklinijume, sobama za obedovanje, da koriste i lampe i da tako uživaju nekim večernim satima sa svojim prijateljima, dragim gostima.
Ali da se vratimo, rekli ste četiri svetiljke moraju da budu pored...
Ili sveće.
Ili sveće, to je obavezno. Da. Ali takođe i sam čin sahranjivanja podrazumevao je da jedna svetiljkica...
Tako
bude sahranjena.
Odlično ste to primetili i svetiljka je omogućavala i ta svetlost put na onaj drugi svet. Prosto da osvetli pokojniku puta koji je bio dobar, pošten, vredan, drag sugrađanin, da ode u raj i da pređe na to ostrvo blaženih i svetlost mu pomaže u tom putu.
Da, upravo nam to sad otkrivi razlog zbog koga su se tako ponašali. Dakle, od početka od te svetiljke ispred praga do odra, pa sahrane i groba, to je bilo...
Ali isto tako, onaj ko nije imao svetiljku da stavi u groba, mnogi grobovi u nekropolama Singidunuma, Singidunum ih ima tri, nisu nađene svetiljke. Ali Rimljani su imali triput mesečno dane posvećene mrtvima. To su bili dani Rozalija i Ida. Znači, oni su triput mesečno odlazili na groblje svojih milih, dragih ili prijatelja, kao što mi danas imamo naše zadušnice. I onda su palili svetiljku ili sveću nad grobom i mestom sahrane svoje mile osobe koje posećuju. Donosili su hranu, donosili su vino, donosili su vodu, kao današnje zadušnice. Da li se apsolutno te, taj da ritual koji da. Se ponavlja dan danas.
Da li su te ritualne svetiljke, da ih tako nazovem, različite po svojoj formi i mogu li se razlikovati od nekih koji su bile za svakodnevnu upotrebu?
Pa ne. To je više bilo trend i moda, znate. Ako je danas, ako je sad popularan tip firma lampi ili lampe sa volutama, lampe uglastog kljuna, prosto ove kupovao je svako svetiljku prema onome što mu se dopalo na toj lampi kad je ušao u trgovinu takve vrste ove robe. To nije imalo, mi arheolozi i istoričari takođe i klasični filolozi se trudimo da pokušamo da pojedine scene koje vidimo na diskovima lampi protumačimo i da vidimo u koje svrhe je koja lampa korišćena, ako je na njoj predstavljeno rimsko božanstvo ili ako je predstavljen svakodnevni život ili ove neke životinje koje mogu biti i mitske ili domaće životinje samo ili biljni, floralni ornamenti, šta je ona to rimskim građanima značila. Da li on kupovao tu lampu zbog te predstave, da li je znao šta taj Atis, pošto mi imamo lampe sa Atisom, sa meduzama, sa Dionisom, to su rimski ove bogovi, da li je znao šta taj kult nosi u sebi, da li je on kupovinom te lampe i u svom kućnom lalariumu isto tako svakog dana palio svetlost tom bogu da bi uspešno tog dana njegova porodica preživela, da bi njegova trgovina opstala, da bi njegova poljoprivreda bolje napredovala, zaviši čime se taj rimski građanin bavio. Znači, pored tog obrednog rituala da je svetlost igrala veliku ulogu i u dnevnim ritualima, obraćanju bogovima, uslišite mi uspešno porođaj moje čere, ili tako dalje. Te rečenice su sve sačuvane. Oni su imali te sve male kućne oltare gde su se molili bogovima
lalarium,
i palili.
Hoćemo da objasnimo šta je lalarium.
I kako se ono beše zovu i kućni bogovi?
I penati.
Penati, tako je, hvala
vam. Da, penati, a
davno je bilo.
Lalarium je zapravo šta?
Pa to je jedno malo udubljenje, obično zidu ove stambenog objekta. Ako i nema to udubljenje, ono se napravi jedan kutak drveni gde bi se držala ove figurina datog boga koja je ta porodica posvećena u koga veruje. U Beogradu je nađeno najviše bronzanih statua Merkura, znači da je Beograd bio trgovački centar, jer Merkur bog trgovine, ali imamo mi tu i Apolona i Veneru i mnoga druga božanstva koja su u Singidunumu otkrivena, bilo od terakote, normalno bronza je uvek skuplji predmet, to ima i mučni građani, terakotu je jeftiniji, to je glina, to je zemlja, ove siromašni slojevi, oni su se svakodnevno molili tim bogom i palili tu sveću, tu lampu, ko je šta imao u zahvalnost, uz uspešnu realizaciju dana.
Da, a u nastavku razgovora pričat ćemo o tome kako su, sad smo već malo dotakli tu temu, dakle, kako su izgledale, sasvim ćemo ih opisati, kako su izgledale, kako su ukrašene i kakvih su sve formi.
Yeah.
We plant a tree, we build a house, and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever, we must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours, it's not mine, it belongs to us.
Do 11 časova ostalo je još 3 minuta. Rekli smo nastavak priče o antičkim svetiljkama nađenim na tlu antičkog Singidunuma današnjeg Beograda. U drugom satu magazina Puls naša gošća i dalje bit će doktorka Slavica Krunić, autorka izložbe Dobro svetlim antičke svetiljke iz zbirke Muzeja grada Beograda. A rekli smo u jednom trenutku razgovora, mislim na početku razgovora s doktorkom Krunić, da i ovogodišnji venecijanski bijenale se igra prosto imenom svetlosti u svom nazivu, pa smo se pitali kako to tačno zvuči. Illuminations je centralna izložba, odnosno naslov centralne izložbe ovogodišnjeg venecijanskog bijenala, pri čemu su se poigrali i grafički, pa Illumi je napisano velikim slovima, a Nations malim, što bi u prevodu moglo da znači i svetleće nacije ili nacije koje svetle ili kako nacije svetle. U ostalom, naš će na 54. bijenalu savremene umetnosti u Veneciji predstavljati projekat Svetlost i tama simbola Dragoljuba Raše Todosijevića. Za 2 minuta vesti, pa onda do podneva Puls na talasima Radio Beograda 1.
imagine there was never a fight. Just a feeling that we both know. There was a time so fine, there was no doubt you were mine. Wish I could rewind. Loving and rewind to try to get back to where we were. Loving and for me, good as what I had with you. Love and rewind is all I look forward to. All I look forward to. So don't look back. We'll make it better than before. Love's a tender. Well, this time we won't let it in. Never again. Loving and rewind to try to get back to where we were. Loving and forward to.
Dobro što sam. 11 časova, 7 i po minuta. Ovo je Radio Magazin Puls Beograda 1. Da. Nastavljamo dakle i u drugom
satu. Da svetlimo.
Dobro da svetlimo.
Uvek dobro.
To je naslov, ili ako hoćete precizno deo naslova, izložbe koja je u toku u Konaku knjeginje Ljubice, Dobro svetlim, crtica ili povlaka, antičke svetljike iz Muzeja grada Beograda. Naziv je dakle izložbe, čiji je autor doktorka Slavica Krunić, koja je ovde sa nama. Ova izložba do 9. oktobra traje i Beograđani i svi gosti Beograda mogu da dođu i pogledaju 20, da kažem, gospođo Krunić, reprezentativni primjerak antičkih ili tirijevskih svetiljki ovde u Beogradu.
Tako je. Pa ja sam se trudila da budu najlepši primjerci zaista prikazani našim sugrađanima, a ko želi nešto više da pogleda, može da kupi tu monografiju i vidjet će tu oko 500 lampi koje se čuvaju u Muzeju grada Beograda.
Ali zato što bih ja volila sad na početku ovog dela emisije, hajde da ispričamo tu priču o toj jednoj najposebnijoj, eto tako pogrešno da kažem, lampi po kojoj je zapravo cijela izložba dobila ime. Zašto je ona toliko posebna?
Pa, ona je posebna zato što ima taj natpis Recte Illuminas, ali to je jedna od čitanja koja je moje mala skromno znanje latinskog jezika pokušalo da uradi. Drugo
zašto
čitanje?
Zašto jedno čitanje?
Zato što sam ja navela da moguće da ima i drugo čitanje Recte Silvanus, dobar silan. U Singidunu mu je bio...
A to je sve zbog toga što su se, izvinjam se što da. Vas prekidim, ali prosto slušalcima da objasnimo, u pitanju su skraćenice, jel tako? Pa se onda iz tog razloga
prepostavlja. I često su latinska slova u ligaturi, da li ćete čitati kao AM ili AN, često je to loš otisak, jer lampe su se pravile u kalupima i iz jednog kalupa vi ste mogli da napravite stotinak primeraka. Normalno, ako ima pečat na dnu ili neki tekst gore, što je veći broj proizveden, sve je slabiji otisak i onda su i slova dosta izlizana na ovom našem primjerku. Ova je lampa, inače, tipa firma lampi. To je jedan jedinstven tip lampi koji je nastao u zadnjim decenijama prvog veka u Akvileji, u centrima oko Akvileje, gde su ga majstori Fortis, Strobili i Poetaspi osmislili i oni su prvi proizvođači ovog tipa svetljiki, a ove naše značajna što je nađena u kastrumu u jednom sloju s kraja drugog početka trećeg veka, znači ona ima tu arheološku dokumentarnu vrednost, nije otkupljena, nije slučajni nalaz, mada na izložbi ima dosta i slučajnih nalaza, čak iz manjih stanica rimskih ritopeka, grotske, sa Kosmaja, ove, gde su bili čuveni rudnici srebra u rimsko vreme i tako dalje.
A to što smo sada ovu lampu izdvojili upravo zbog njenog natpisa i rekli da je to vrlo retko, dakle, postoji samo mali broj primeraka pronađenih sa nekim natpisom, zar ne? I u svetu, tako čak je. I u svetskim razmjerima.
Tako je. Ja sam se zaista trudila da pročitam sve što je nađeno i sve moguće evropske kataloge, evropskih muzeja, bilo li veliki ili mali, da proučim sve te kataloge i da vidim da li postoji nešto slično, i shvatila sam da postoji svega 6 lampi sa takvim tekstovima na ramenom pojasu, da nisu pečat radionice, odnosno tipa firma lampi, kako se inače
nego upravo
zovu,
nešto što nešto znači
posebno.
Ali ovo neki od stručnjaka također smatraju vrstom prvom začetkom marketinga, može i tako
da se kaže. Kako da ne, ovo vam je odličan šlagvord za mene, znači da taj marketing i i reklama su već znali antički trgovci. Da nije to samo današnje vreme donelo.
A teško da bi neko napisao ne svetlim baš najbolje želići da proda svoju lampu.
Tako je, tako je, apsolutno ste u pravu.
U najavi emisije rekli smo da je inače do sad poznat samo još jedan primjerak lampe sa sličnom posvetom. Ja sam lampa.
Sijam, dobar dan.
Sijam bogovima i ljudima. I taj primjerak se čuva u Ermitažu u Sankt Petersburgu.
I kad smo već kod ove teme, ja bih da se nadovežem, zato što taj spoj sa modernim vremenima je zanimljiv. Ima još jedan razlog zbog koga možemo smatrati da još jedan začetak načina poslovanja koji danas u svetu sasvim već dovoljno poznat da ga svi znamo, je i to da se izrada tih lampi selila tamo gde je jeftinija radna snaga još u rimsko vreme.
Tako je, i to ste lepo konstatovali, znači proučili ste sve one legende na izložbi. Veoma mi je drago zbog toga. Sama proizvodnja lampi, svetiljki, one su izrađivali iz vodene kalupa. Posebno je bio kalup za gornji deo, donji deo, te dve polovine se ubaci se u njih glina, one se osuše na suncu, to sušenje traje 24-36 sati otprilike, potom se ta dva dela spajaju, ponovo se vlažnom glinom radi spoj gornje i donje polovine, odnosno recipijenta i ove gornje diska svetiljke sa kljunom, i one se tek onda stavljaju u specijalne peći, tu se peku, vade se, onda se ponovo boje ili se firnisuju već prema nekom ukrašavanju koje je izvedeno na njima, to bojanje i firnisovanje nije samo bilo zbog lepote samog lampe i da privuče ove kupce, nego ulje keramika je porozan jedan materijal i ulje je tečnost, ima koliko gusto bilo i u antičko vreme ne prerađeno nego onako sirovo malte ne, izašlo iz hladnog ceđenja iz mlinova sa velikim tocilima koje je vrtela ili voda ili volovi vukli okretali da bi se dobilo. ono je ipak curilo kroz tu. Ako vi jednu lampu sad obojite, pa je još stavite firnis, vi ste na neki način zaštitili i ona manje propušta tu skupocenu tečnost.
Da, ali je sve to bilo skupo uraditi i onda prevesti nekim brodovima tako ili je, kako god tako, do mesta tako. Gde treba da svetli.
A da se ne razlupa?
Da, nego su kalupe
čuvene,
zapravo.
Tako je, čuvene, samo. Jeste, čuvene radionice i majstori koji su želeli da prodaju svoje proizvode u svim delovima Rimske imperije, mesto da plaćaju transport, kolski, brodski, i da možda u tom transportu dođe do oštećenja i na prsluča gomile njihovih svetiljki mm-hmm. koji se negde prevoze, bilo je mnogo jednostavnije da svog roba oslobođenika sa određenim brojem kalupa pošalju jedan veliki centar.
Da, ne baš je, u Kinu, je li tako?
Tako je, ali naprimjer jedan veliki centar kakav je bio Singidunum u tom periodu, i da on tu proizvodi za njega. Normalno, on je znao iz kalupa koliki broj kvalitetnih svetiljki da. Može, znao je po kojoj ceni će se to ovde prodavati, i taj je njegov osobčenik
je slao novac. I imala slaviju dnevnicu od Rimljana.
isto je sigurno bila
znači,
velika
razlika.
Znači,
imamo šta? Imamo brendiranje, imamo
je,
marketing i imamo, ne znam kako se ovo zove.
Jeftinija izrada, to ima sigurno neki naziv u onom kraju gde ćeš i prodavati tu svoju lampu. Da. To je zaista nešto što pokazuje jednu odličnu osobinu praktičnosti žitelja Starog Rima.
Rimljani su bili veoma praktični ljudi, ne samo u trgovini, koje, što pokazuju ove lampe i ova izložba, nego prosto su bili dosetljivi za razne stvari. Oni su nam smislili i vodovod i kanalizaciju, mnoge tekovine, ulice mi imamo nasledivši od Rimljana. I to je nešto, i one malo pre u pogrebnim običajima ide i rozalije koje sam spomenula kad su odlazili na groblje svojih milih i dragih. To je sve tekovina iz Rimskog carstva. Samo se prenela kasnije na hrišćanstvo. Ali imamo i taj onaj mračni srednji vek, što bi ja rekla, koji je nekad to sve pokrio jednim slojem zemlje, kulturnog sloja, da bi se mi vratili ponovo njima i shvatili koliko su oni tehnički dostignuća nama doneli.
Možemo li samo reći, Slavice, kada su Rimljani počeli da prave lampe na ovaj način i do kad je trajala ta tradicija pravljenja ovih antičkih lampe?
Pa oni su, taj oblik lampi, prvo su bile tako, u staroj Grčkoj su postale otvorene lampe, nisu bile zatvorene, i u helenizmu su majstori shvatili da se ulje prosipa i da treba te lampe zatvoriti, i oni su prvi smislili ove kalupe za izgradu ove lampi iz dvodelnih kalupa, a Rimljani su to samo sledili jer su shvatili da je to korisno i da je to veoma značajno. Rimljani su počeli da proizvode lampe već, znači, u vreme helenizma, jer Rimska republika postoji mnogo ranije od Rimskog carstva. Mi se vezujemo za Rimsko carstvo, jer je Singidunum nastao kad je osvojena današnja teritorija Srbije, to je bilo u 9. godini nove ere, to je bila prva provincija Mezija, a kasnije 86. godine je Mezija podeljena na dve provincije, Gornju i Donju, pa smo mi pripali takozvanoj Gornjoj provinciji Mezi.
Superior.
Da, ili superior, da. Tako da su kasnije oni samo poboljšali izradu, i grčke lampe, i te helenističke prve zatvorene lampe, one nisu toliko ukrašavane, ali Rimljani su voleli ukrašavanje, jer su oni živeli i u oslikanim domovima, voleli su mozaike, voleli su ukrase prosto.
I sve to trajalo dok ne dođoše ko Huni i ne razrušiše sve
tako
i ode
tako
sve.
Tako je. Znači ta trgovina i proizvodnja u stvari se je uništena ne samo dolaskom Huna i toga, nego propašću Rimskog carstva. Vi ako nemate maslinovo ulje, nemate ricinus, nemate druga neka vrsta goriva, vi prestajete i proizvodnju toga. Znači, proizvodnja tih utilitarnih predmeta se nastavlja u Hispaniji, nastavlja se u Gali, nastavlja se u Africi, nastavlja se u Grčkoj, tamo da i dalje se proizvodi maslinovo ulje. Vi imate lampe iz 6. i 7. i 8. i 9. veka. Prosto više ih nema kod nas, jer je smanjen obim države, sada u ovom slučaju kad govorimo o 5., 6. i 7. veku Vizantije, i više trgovci nisu zainteresovani da tom sa nekom pa novom pridošlom stanovništvu nove teritorije, a to su bili, da kažemo, Sloveni, naši preci, prodaju prodaju uopšte svetiljke, jer su toliko bili siromašni da nisu mogli da kupe i ulje. U to vreme više naši sugrađani rani iz tog perioda, kasne antike, ranog srednjeg veka, koriste vosak, koriste loj, koriste ono što imaju, u stvari, što mogu sami da proizvedu, da se snađu da bi sebi noćni život na neki način poboljšali i osvetlili.
Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane, but we are high safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, child now, 'cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
I 22 minuta, 24 stepena temperatura vazduha ovde u Beogradu u ovom trenutku i sunčan i lep je dan, nije prevruće.
Dakle, 26 stepeni.
26 već? Mm-hmm. O, onda od početka sad je nešto poraslo. Ali u svakom slučaju prijatno vreme i to je to što se vremena tiče.
Ne, a sad da Miki vola se gledam, da, pokazuje da je 24, na sajtu RTS-a piše da je 26. Ja sad verovati ne znam kome ću.
Ok, ako je nekom važno ovih dva stepena, nek se javi da se žali nekom od ove dve institucije, jer neko greši. Ajde, idemo dalje.
Nastavljamo. E sad ovako, da, pitanje za tebe, Miro. Kako si ti zamišljala pre ove naše emisije da izgleda jedna antička lampa, ako si ikad o tome razmišljala?
Pa ne, nisam ovako i zato sam i želela da gospođa Krunić, naša gošća Slavica Krunić, autorka izložbe o kojoj govorimo, dakle, dobro svetljim antičke svetiljke.
A kako bi slušalcima, kako bi slušalcima opisala,
ja,
na što ti najviše liči?
Ja sam zamišljala da su one u obliku, ne znam zašto sam tako zamišljala, dakle, u obliku kvadra, da imaju zaštitu, neku vrstu abažura, i da je dole i gore neka terakota, ovo čemu sad pričamo, metal, šta god, da čak imaju i malu akum alkicu za koju mogu da se podignu, i to je bilo nešto što je meni, ne znam zbog
ko čega,
tako, to je valjda fenjerče.
A meni ovo kako zaista izgledaju antičke lampe liči zapravo na Aladinovu lampu, samo malo
pljosnatiju. Jeste, nije, da, malo je pljosnatija i šira i naravno ništa ne vredi da je trljate iako je nađete u vašem dvorištu iz antičkih vremena. Ali oni su sad, evo, pitanja za vas. Dakle, obično su izrađeni, izgledaju zaista kao Aladinova, nisu najčešće metalne, nego rekli smo terakote, najveći broj. One su stilizovane u obliku glava, stopala, raznih životinja, kako smo rekli. Imaju dve rupice, jednu za fitilj, jednu za sipanje ulja i svetle tako što im je fitilj iznad ovog otvora, iznad same lampe.
Da, svaka lampa, već sam rekla kako se proizvodi, iz vodenog aupa, i na toj gornjoj površini imamo uglavnom dva, ponekad i tri otvora. U sredini diska je otvor za sipanje ulja, imamo takozvani kljun ili nos ove lampe gde se stavlja fitilj. Fitilj je dužine otprilike 10-15 cm, zavisi od kapaciteta lampe koliko je mogla ulja da primi. Imate male lampe, dimenzije oko 6 cm, gde je mogla po nekom mojoj, ja sam nešto igrala pa sam probala koliko tu stane ove ulja, tu je na primjer stajalo oko 30 grama ulja.
Ulja, jeste merili to?
I to smo radili i to smo radili i taka jedna mala lampa dužine 6 cm, ona je mogla da pruži osvetljenje oko 2 sata da traje to ulje, ali velika je razlika između ovog ulja koje sam ja kupila u prodavnici, sipala i od onog nerafinisanog koji su oni. Pa ja mislim da je ono nerafinisano ono teže ulje samo po masi.
Dobro, njima je možda i tri sata.
Možda i tri sata.
Svaki dan da. Jedan fitilj, ali možda tako se kaže za uveče da ima.
Tako da, je, da. Znači, a na tom nosu ili kljunu se je bilo mesto za fitilj i on se normalno kako sagoreva povlačio, ove rezao da bi dobio jaču svetlost. Rimljani su proizvodili pored ove lampe ove, ovog oblika sa ovim, zaboravila sam, izvinite, jednu, ta treća rupica između diska i samog otvora na kljunu za fitilj, imala je jednu malu rupicu za vazduh, prosto da lampe ne pucaju kad gore.
Ove, da bi velika toplota mogla da izađe.
Tako je. Vi ste spomenuli kako su oni nosili te lampice, da li imaju neke drške, kako ste ih zamišljali. Pa sigurno da čovjek nije smeo tako jednu vrelu lampu da drži na dlanu i da je nosi, jer bi se ta terakota, odnosno glina, ugrejala. On bi nju stavio neki tanjirić, pa bi je preneo iz jedne prostolije u drugu. Ili je imao, Rimljani su izrađivali fenjere. Na izložbi ćete vidjeti bazu jednog nađenog fenjera, također u našem kastrumu, četvrte Flavijeve legije, a fenjeri su bili na komplikovana konstrukcija, potpuno zatvorena pergamentom i obično imale svoju čak malu dršku i mogli ste slobodno da idete ulicom, da je nosite, da budete zaštićeni od toplote, od svega, da vam ona, da vam taj fenjer osvetli put. Velike građevine, verovatno je bio Singidunum pored velikih hramova, posvećen Jupiteru, glavnom rimskom božanstvu, imao i neke svoje manje hramove, imao je sigurno svoju gradsku upravu. Take velike građevine, pored baklji, koje su ih sigurno osvetljavanje, koje je jeftin vid osvetljenja, imali su i plafonska osvetljenja. To su polileji, konstrukcije od gvožđa ili bronze, u koje su stavljali bezbroj malih čašica staklenih.
Preteča lustera, ali
da? Pa preteča lustera. Također su postojali velike keramičke prstenaste lampe, koje su prečnik išao do pola metra, koji su imali za kačaljke napravljene i da ste vi kanapom ili lancima to kačili na plafon i tako, kad imate više fitilja, 15, 20, 40, sigurno da je ta prostorija besprekorno osvetljena, nego kad imate jednu ili dve lampe u toj istoj prostoriji.
A i lampe su mogle imati više fitilja, odnosno više otvora za fitilja.
Tako je, tako je. I u Singidunumu je nađeno i kružne i pravougle forme sa više fitilja. Da li je to 2, 3, 5, uvijek je neparan broj fitilja, ne znam zbog čega, to još nisam dokučila sebi, niti sam se nešto baš mnogo i trudila da pronađem zašto su fitilji neparni, ali ih ima različitog oblika, zaista. Najpopularniji tip svetiljki koji je nađen u Singidunumu su te firma lampe. One na svom dnu imaju pečate radionice proizvođača. I one ne samo da su u Singidunumu nađene preko 200 primeraka, nego su one toliko bile popularne da su se nalaze u najsevernijim, najjužnijim, najzapadnijim ili istočnim provincijama Rimskog carstva. I nalaze se od dana kad su smišljene, znači to je kraj prvog veka, pa čak do sredine četvrtog veka.
Beograd... Ja se znam koje su bile najpopularnije.
U Beogradu Fortis, Octavi, Neri, ti majstori su bili veoma popularni, njih najviše
zapravo
imamo.
Zapravo su bili to brendovi koji su cenjeni.
Tako je, tako je, tako je.
Ako imaš jednu lampu,
ali mi pretpostavljamo, da, da, znači mi pretpostavljamo su čak možda lokalni majstori u Singidunumu i krali te brendove. Da bi kupili lampu, napravili sami. Bili su neki
i
način umetnici.
Etiketu, pa etiketu, to je poznato.
Da, da. Fortisa i prodavali te lampice kao da su došli iz Severne Italije, iz Modene,
rekli,
iz glavnog centra njihovog.
Od prvog veka, od kad su izmišljene.
Krajem prvog veka, da. Ta firma, za firmu lampu. Firmu lampu,
ja
kao oblik.
Da vas pitam, jesu li Rimljani, pretpostavljam, svetiljke nasledili kao i većinu drugih stvari od starih Grka? Od
jesu, ali su mi rekla sam već da su oni prilagodili sebi, da su grčke helenističke svetiljke uglavnom neukrašene, a Rimljani bacaju
pa dobro, antički Greci su otmeni to.
Ukrasu na samom disku.
Da. Ali ono što ja mislim da će iznenaditi svakog posetioca izložbe, pa možda i pošto čuje ovu emisiju, mene je iznenadilo, znači kada se kaže lampa, ipak imaš predstavu o nečemu što nije tako minijaturno kao što jesu lampe koje su izložene na izložbi, znači kao što ste rekli malo pre, 6 cm ili 10 cm. Kada sam zamolila vašu saradnicu koja radi dole na izložbi, pa da vidim neke veće lampe, onda sam povela do nekih lampi koje su možda 15 cm ili 20. Dakle, govorimo o maloj plastici, o sitnoj formi, je li tako? I mislim da je to iznenađujuće, jer predstava o starom Rimu, o rimskoj imperije, nešto sve grandiozno, veliko, pa automatski, podsvesno sebi postavljate pitanje kako je nešto tako malo, osim ako nije bilo u ogromnom broju, moglo da osvetli te velike prostore.
Pa eto, već sam sigurno da je moglo veliki broj lampi da osveti veliki prostor. S druge strane, nisu one baš tako stajale na samom stolu da se ručavalo ili na nekom stočiću. Oni su imali svoje držače da se podignu malo. Ko danas kad upalite sveću, kad vam nestane struja, pa dignete sveću malo više vidite. U okruženju te svetlosti.
To nisu bila jedina tela koja su svetlela, ovo je samo segment njihovo osvetljavanja prostora.
Yes,
rekli ste, imali su i te lustere i
ali ne svi. Lustere, to je živa raskoš.
Pa naravno, ali oni Rimljani koji su imali velike prostorije, ovi drugi su imali male prostorije, dovoljno bila svetiljka.
Interesantno je, na izložbi može da se vidi i pribor za održavanje lampi, koji je također minuciozno mali i jako lepo izrađen.
Pa da, to je uvek sugrađanima dragoceno da prikažemo i šta je to, vidjet će oni tamo i kalupe koje su nađene u Singidunum iz kojeg su lampe pravljene, ali će vidjeti taj pribor, tu pincetu, te ove gvozdene ili bronzane alatkice koje su služile za vađanje fitilja i tako dalje. Interesantno je da Beograd, pored bezbroj tipova koje možete da vidite na izložbi, takozvanih lampi sa volutama prvog, drugog veka, lampi različitih broja fitilja, lampi kružnog oblika, ovalnog oblika, Beograd ima i neke raritete. U jednom grobu na današnjem bulvaru Kralja Aleksandra nađena je jedna lampa s kraja 4. veka na kojoj je predstavljen imperator Julijan Apostata. To je jedan od retkih primera da se na lampi predstavlja car. Moja pokojna koleginica koja je nekad radila u Muzeju grada Beograda, gospođa Marija Hadži Pešić, je taj lik prateći numizmatički materijal, kad je nađen taj grob i ta lampa, protumačila kao lik cara Julijana Apostata. To nije moje tumačenje, ne gospođa Pešić. Postoje u Beogradu također lampe koje, vi ste rekli, u obliku stopala, u obliku ljudske glave, u obliku ribe. Znači, to su umetnici Rimljani, rimski majstori, su bili veliki u stvari umetnici i oni su različitim alatkama ukršavali te lampe. Te figuralne lampe koje smo sad sve spomenuli, one su iziskivale više truda i bile su mnogo skuplje od ovih malih keramičkih jednostavnih oblika nastali od vodernih kalupima, jer vi svaki put morate kalup da napravite novi. Mi imamo jednu predivnu svetiljku sa amorom koji sedi, sa krilima koja je nađena u Singidunumu. Znači, on svaki put mora da razbije kalup i da napravi figurnu lampu. Znači, da su oni bili umetnici i ne samo da naprave kalup, nego šta žele da postignu tom lampom, te ukrasne efekte koje su postizali. Imali su alatke metalne, koštane, i da bi u kalupu napravili u tom negativu i taj akantus koji je na disku lampe ili neki ljudi ljudski lik ili motiv neke životinje, lava, koji je orao, koji su najčešći nađeni u Singidunumu, pantera, neki cvet, rozeta, sve to, neko rimsko božanstvo, neki svakodnevni život, da li je to erotska scena, da li je to borba gladijatora. Znači, on je morao da poznaje tu tehnologiju dobijanja, izrade kalupa i da bude umetnik, da bi tako jednu lepu scenu dočaro, da bi tako privukao kupca i tako se prodao njegov proizvod.
Četvorostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktuiha i Arhaja, dočarat će vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS. Eko.
11:38 i dalje slušate magazin Puls Radio Beograda 1 i našu priču o antičkim svetiljkama koje su pronađene na teritoriji Beograda nekada Singidunuma, dakle u vreme kada smo se zvali Gornja Mezija kao pokrajina rimska, a naša
kada je viminacijum bio veći od Singidunuma, kada je viminacijum bio prestanica i malo podalje.
Autorka izložbe doktorka Slavica Krunić je naša gošća i evo mi vam opisujemo ove lampe, pričamo o njihovoj važnosti u životu Rimljana, pa i ovde u Singidunumu, pričamo o tome koliko su lepe i zanimljive.
Sve to možete i sami da vidite.
Pozivamo da posjetite izložbu koja je u Konaku Kneginje Ljubice otvorena do 9. oktobra.
Tako je, tu zaista 220 izuzetnih primjeraka antičkih lampi bit će vama na raspolaganju da pogledate onako na tenane, sasvim da doberete koja je vaš favorit. Moj favorit je lampa koja je sa predstavom stopala i malo pre smo čuli tu priču da je u pitanju su stopala egipatskog božanstva koje su Rimljani prihvatili, je li tako Slavice?
Da, da, stopalo je simbol boga Serapisa koje su mnogi su građani Rimskog carstva poštovali, iako je on egipatsko božanstvo, je on bog zdravlja i očuvanja zdravlja, brige o zdravlju i tako dalje.
A još jedno božanstvo su takođe Rimljani prihvatili, pa onda naravno i stanovnici Singidunuma pošto su se romanizovali, a to je persijsko božanstvo Mitra i vezano za Mitru i uopšte vezano za stare Beograđane iz doba Singidunuma, upravo ovo božanstvo je bilo izuzetno važno i ne jedno Mitrino svetilište je nađeno na teritoriju Singidunuma.
Da, ja sam razmišljala puno kako da prikažem sugrađanima i tu mi je stvarno pomogao moj nadahnuti, koji je uradio čitavu tu postavku, nadahnuto gospodin Damir Vlajnić i njegov saradnik Stevan Đurićin, koji su osmislili kako taj Mitrin hram nađen u pećini ispod današnjeg Pobednika, mi građanima
spomenika
da predstavimo
pobednik,
da,
spomenika,
tako je, tako je, da prikažemo građanima na jedan savremen način, a da ih uvedemo u taj mrak, jer Mitrini hramovi, Mitra je istočnačko božanstvo prirode, obnove života, vegetacije, prosto jedan izuzetno važno bog, koja su orientalci, kako mi zovemo, istočnačke narode koji su u sklopu rimske vojske služili službu i bili legionari, preneli veoma brzo u Rim, sam centar rimske imperije, a potom i svuda gde su oni živeli u legijama u koje su oni boravili. Tako da i Beograd ima svoj otkriven Mitrin hram. I Mitrini hramovi su inače podizani u pećinama. Tako da je Kalimegdan sa bezbroj pećina i podnožju mogao da posluži za izgradnju jednog takvog hrama. Glavni svešteni hrama je bio čuven Mista, mi ne znamo njegovo ime, ali i samo u hram su mogli da uđu samo posvećenici Mitrine religije. I zaista Singidunum ima i pored otkrivenog Mitrinog hrama i dve Mitrine ikone sa posvetama božanstvu koji su podigli ili poklonili hramu građani Singidunuma. To su male ikone veličine 15-20 cm u mermernu urađen plitkom jednom reljefu.
A u kakvom je stanju danas taj prostor i da li uopšte
taj prostor je potpuno zatvoren. Potpuno zatvoren. Ali u tom jednom divnom nadahnutom rekonstrukcijom Damira Vlajnića mi smo stavili u taj hram onako kako je po rekonstrukcijama očuvanih hramova baš u samom Rimu.
To govorite o izložbi, vi ste napravili repliku hrama.
Da. Nije to replika hrama, to je jedno savremeno viđenje hrama, ali rađeno po uzoru na otkrivene Mitrine hramove u podzemljima današnjeg Rima, prestonice Italije, gde smo imali prilike da vidimo kako je to sve izgledalo, da su imali klupe na kojima su sveštenstvo sedelo, da je pored svakog sveštenika nađeno stajala lampa da osvetljava čitav kult, a sam vrhovni sveštenik Mista je nad oltarom žrtvovao bika, ta krv je kapljala niz oltara, odlazila u donje prostorije ispod samog svetilišta gde se skupljala i onda se prvo davala da se pije u razmaženo sa vodom samom sveštenstvu, a potom i građanima koji su stajali ispred samog hrama. Građanima je bilo zabranjen pristup u sam hram Mitre, jer to je bila jedna mistična religija. Ali nešto drugo sam trebala kažem, da su na izložbi na taj jedan nadaknut način koji uradio kolega Damir Vlajnić, mi smo stavili originalne rimske pločice koje su nađene ispred Mitreuma. Znači vi kad ulazite u hram, imali se jedno ogromno popločanje koje je da mali trg, da bi narod mogao to, ovo što sam rekao, pošto oni ne, građanstvo ne može da uđe u hram, nego stoji na ulaznim vratima i sluša i gleda ceo obred. Znači to je bila, morala biti jedna velika površina i ta površina je i otkrivena, a mi smo samo izložili te keramičke pločice da pokažemo građanima kako je izgledao jedan trg, kako je sve bio ukrašavan. To nisu jedna vrsta pločica, to je više vrsta, baš da pokažemo bogatstvo Singidunuma, inventivnost majstora koji su pravili različite pločice za trotoare, za ukrašavanje svojih dvorišta, malih trgova. Nije samo kaldrma i kamen bio taj
ali
koji nije.
To što ste u svoju izložbu uvrstili jednu predstavu o takvom božanstvu i bi ima ikakve veze sa svetlošću i svetiljkama, s obzirom smo rekli da su
pa da,
ti hramovi
sigurno, zato što se pomoću te jedne lampe prinoši žrtva Bogu. U ovom slučaju u Beogradu sigurno da je imao i hram Jupitera, znamo za Nemezin hram, pošto smo otkrili jednu arhitravnu gredu sa Nemezinim natpisom i ona je orientalnog porekla, za Orcin hram, ali mi te hramove nismo našli sem Mitrinog.
Da.
U toj pečini ispod današnje
pobednika.
A sem
toga, zar Mitra nije bilo persijsko božanstvo svetlosti?
Jest.
A i zato povezano.
Jest, i povezano.
Znate li što o tome, da li bi se ta atraktivno jako zvuči pećina ili hram Boga Mitra ispod pobednika mogao učiniti dostupnim jednoga dana? Kako tu stoje stvari?
Pa ja mislim da novoosnovano preduzeće Beogradska tvrđava koje vodi brigu, koje je gradska vlast osnovala i koje vodi brigu uopšte o Beogradskoj tvrđavi i sad radi na veliku rekonstrukciju svih ovih turskih i austro-ugarskih bedema, da momentalno radi na renoviranju i otvaranju, da kažem, barutane, gde su skupljeni i čuvaju se svi rimski spomenici, sarkofasi, stubovi, delovi baza stubova, znate, ulice su nekad bile u Beogradu kao i u antičkom Rimu, te glavne ulice, taj glavni kardoj kojim je se izlazilo iz Kastruma i nastavljao put ka Viminacijumu, ka glavnom gradu, te trgovački, čuveni trgovački put Via Ignacija koja je povezivala Rimije preko Aquileje, Emone, Sirmiuma, Singidunuma, Viminacijuma, sve išlo do Tesalonike.
Kako, koridor 10?
Tesalonike, Tesalonike, eto to je to. Ali to je, i taj koridor 10 se gradi na rimskom putu. Neko večer smo videli na televiziji kod Dimitrova otkrivene trasu rimskog puta koja se poklapa sa koridorom 10.
Jasno, ali ne nalazite da bi možda bilo zanimljivo u celoj toj rekonstrukciji, velikom poslu koji se u planu da se obavi na Kalemenskoj tvrđavi, da bi možda bilo dobro i te neke učiniti zanimljive prostore.
Ja znam, kao što će jednog dana ta barutana biti otvorena, ona je momentalno Beogradsko preduzeće je otvara ako imate veću grupu posetioca. Vi se javite preduzeću Beogradska tvrđava i za 10, 15 ili već ne znam koji broj ljudi dobit ćete stručno vođenje i vi ćete vidjeti sve te rimske i sarkofag, i stele i ostale ove elemente koje sam spomenula od te velike krupne plastike, što bi rekla, tu ima i statua rimskih građana i tako dalje. Nije to samo ono što se nađe na groblju ili u okviru ulica i njihovih privatnih domusa, kuća koje su Rimljani zidali u današnjem Beogradu, najužem centru današnjeg grada. Tu je bilo i samo naselje rimsko. Ali tako isto verovatno oni sarađuju puno s arheološkim institutom. Ja sam zaista ne bi ulazila u planove druge institucije.
Ovo je bila sama natuknica.
Da li institut ima nameru kada otvori barutanu za uz njihovu pomoć tog preduzeća koje to sve radi, da li će jednog dana otvoriti taj Mitrin
to bi bilo uzbudljivo,
znate. Stvarno bilo divno. Thank you.
sunshiny day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day.
Prijavi. 9 minuta do podneva, Radio Beograd 1, Radio Magazin Puls, još, dakle, ovih 9, nepunih 10 minuta sa vama u priči o antičkim svetiljkama izložbi u Konaku Kneginje Ljubice.
Pozivamo vas još jednom da obiđete izložbu koja traje do 9. oktobra, a za sam kraj izložbe, tačnije 7. oktobra, predviđena je, i eto, u tom delu razgovora dok je išla muzika, ste nas i zatekli sa doktorkom Slavicom Krunić, koja je autorka izložbe, dakle, da li je to okrugli sto ili međunarodni skup istog naziva, dakle antičke svetiljke na tlu Singidunuma ili već kako je puni naziv, recite?
Puni naziv ove, tog našeg okruglog stola, ali posle smo ove, poslali pozive i svojim kolegama iz bližeg okruženja u bivše Jugoslovenske republike pa i malo dalje u inostranstvu s kojima imamo redovne kontakte. Nadam se da će do 1. septembra odgovoriti i prijaviti se sa svojom temom. Naslov je antičke svetiljke, hronologija, tipologija i ukrašavanje. Znači svako iz svog domena i svoje zbirke da nam predstavi određeni tip lampi ili neku značajnu scenu, ove, kao stručnjak da protumači, i Muzej grada će štampati onda akta tog malog kongresa posvećeno ovoj temi. Mi imamo već nekoliko prijava, ali to su kolege i koleginici iz Arheološkog instituta, iz Narodnog muzeja, ali vidjet ćemo šta će, ko će se još prijaviti, i dođite i slušajte nas. Biće otvoreno za javnost, ne samo za stručnjake.
A gdje će biti održano?
Baš u Konaku Knjegine Ljubice, možda čak i u samom prostoru izložbe ili možda gore, pa izložbu da se posmatra i gleda u nekim pauzama, ali ne samo da možete čuti mene sa nekim novim referatom ove značaju rimskog osvetljenja i svetiljkama, nego ćete čuti i moje kolege koje će imati svoje teme, svoje zanimljive priče, i to je otvoreno za sve građane koji tog dana budu želeli. Mi ćemo to najaviti putem oglašavanja, termin kad će to tačno početi još nismo definisali.
I to je
sve
zapravo velika završnica, ali tako?
Pa, na neki način,
ove vaše izložbe i ovog projekta. Ono što je možda zanimljivo da čujemo, da li ste pratili, izložba je otvorena krajem juna, kakva je poseta, imali tu ljudi koji su radoznali i postavljaju pitanja, da li ih nekad neko vodi kroz izložbu, kako sve to izgleda?
Pa ima dosta sugrađana koji su već videli i nadamo se posle ove emisije da će ih doći još više.
I ne samo sugrađane, ali tako? Nije
pa
to
da,
samo za Beograđane.
Dolaze i stranci, mnogi. Znate, kad u Beogradu momentalno otvore Muzej primenjene umetnosti, etnografski ikona Knjegine Ljubice, onda ti stranci nemaju što da vide. I onda rado dolaze u naš konak i spuste se i u salu pod svodovima, koja je jedna prelepa sala, baš za arheološke izložbe i za ovake male, dragocene nama predmete. Imamo stručno vođenje kroz izložbu, tamo su naši saradnici, arheolozi, koji sve zainteresuju i odgovaraju na brojna pitanja. Također imamo subotom u 13 časova i stručno vođenje za posetioce. Ako se pojavite u 13 sati, vi ćete dobiti jednu pravu sliku kroz apsolutno vođenje kroz izložbu od početka i nastanka lampi do kraja četvrtog, početka petog veka, kad su naši posljednji primjerci koji su nađeni u Singidunu, koji su izloženi na izložbi.
I interesantno reći da kada uđete u Konak Knjeginje Ljubice, treba samo da se javite na ulazu i da kažete: ja idem na izložbu u salu pod svodovima, zar ne? Zato što je ulaz besplatan, za razliku od obilaska Konaka Knjeginje Ljubice.
Ali zato što ako možda ne date 200 dinara za ulaznicu za Konak Knjeginje Ljubice, da vidjeli stalnu postavku tog građanskog Beograda, vi ćete kupiti za tu istu cenu možda katalog i uživati u njemu, pošto je on prilagođen današnjim ekonomskim cenama, zaista onako skromna izdatak, a da naši sugrađani nauči, postoji, vi ste i rekli sami, i srpsko i englesko izdanje za strane goste, tako da smo se potrudili da zaista ova izložba bude propraćena na pravi način.
Sve u svemu, prekrasna izložba, potpuno besplatna svima koji su u Beogradu, na bilo koji način tu žive ili će ga posetiti do 9. oktobra, i najtopliji poziv da se izložba antičke svetiljke dobro svetlim iz zbirke Muzeja grada Beograda, dakle, poseti. Izvolite, muzej, odnosno Konak, radi svakog radnog dana, osim i subotom i nedeljom, osim ponedeljka. Slavice, preostanem da vam zahvalimo.
Da vas ostavimo u vašem svetu antičkih svetiljki, koji vam je divan.
Našu emisiju ste svakako dobro osvetlili.
Hvala na poziv.
Hvala lepo. 11 časova i 57 minuta. Ostalo je još malo vremena da završimo polako i ovo izdanje magazina Puls Beograda 1.
Muzička emisija osvetlila divno, a posebno ovim instrumentalom koji se meni veoma dopada, Ružica Ćirić.
Ton majstor je Miki.
Bez njega ništa, Vonasek.
Vonasek, tako je. I Vesna Gemović, producent emisije. A tu smo bili i mi. A mi smo
Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Vas sada napuštamo do sledeće srede. Prepuštamo vas podnevnim vestima, vodostanju, emisiju U ovom trenutku, Sveto na talasima Radio Beograda 1, koji radi, kao što znate,
bez prekida
od jutra do mraka.
Prijetno.